Ahojte, vítajte pri najnovšej epizóde Boxovej uličky. Dnes budeme so Zdendom Míkom, ktorého už veľmi dobre poznáte, aj takto z obrazu z Boxovej uličky budeme hovoriť o dvojitej Berlin E-Prix. Zdendo, ahoj.
Ahoj, Laco, teď mě napadlo, že vlastně, když většina lidí zná jenom můj hlas, tak kdybych od začátku ty podcasty dělal jako soused Kutila Tyma, tak by to možná bylo lepší, ale,
no,
ale dobrý.
Můžeme to zkusit na
budúce. To už je trošku pozdě na to.
Dobre, tak nevadí, premárněná šanca. No ale poďme k veci teda. Máme za sebou dvojité preteky v Berlíne, ktoré nám ukončili prvú polovicu sezóny. Formula E nedávno vydala v podstate takú správu, že prítomných bolo za celý víkend nejakých 15 000 divákov priamo na letisku Tempelhof. Ja som tak uvažoval o tom, či to je veľa alebo málo. Ťažko povedať, pretože tých tribún tam je, mám pocit, že pomenej ako na niektorých iných okruhoch však.
Áno, áno. No, tam je problém, že to tribúna je vlastne jenom na jednom míste a tam vzadu už tribúny nejsou, no. Jinak vlastně celý ten areál normálně to je docela zajímavé, když se tam vydáš mimo závody, tak vlastně tam je jeden vstup, který je vedle toho hlavního terminálu a ty runway a všechno tohle normálně jako obrovský park, kam lidi chodí prostě na brusle a hodinu před zavírací dobou z Amplionu úplně na těch nejzaších místech jim prostě němčinou oznámí, že se bude zavírat, tak ať to všichni jako za tu hodinu stihnou a pak to prostě jenom zavřou tu bránu a čau a zase zítra.
Ja si pamätám, že sme sa minule rozprávali, teda ja som povedal niečo také, že Formula E je v podstate charakteristická tým, že v prvej polovici pretekov sa toho vpredu až tak veľa nedeje, ale keď som pozeral najmä sobotné preteky, ja som si robil také poznámky, že koľko predbiehaní v rámci prvej šestky bolo, tak to bolo strašne veľa v prvej polovici pretekov, keď to porovnám napríklad s predošlými. A aj dnes, teda, keď nahrávame po nedeľných pretekoch, toho bolo pomerne toho pohybu aj v prvej šestke, aj v prvej polovici štartového poľa dosť. Ako sa ti páčili preteky včera, teda v sobotu aj v nedeľu?
Líbili sa mi moc. Bylo to fajn, bylo to akční. Byli tam vlastne už od kvalifikací zajímavé body. A výsledky, ja když jsem si vybavil, tak co jsem to sliboval minule, nebo předpovídal, že Porsche vyhraje jeden závod a Frins bude v obou závodech na bedně, tak byl jsem bitej jako pes, protože Porsche mělo potenciál v sobotu, v neděli to bohužel, no a Robin Frins v sobotu předvedl pěknou stíhací jízdu, ukázalo se, že když tam je ta kvalita, tak se dá o několik pozic prostě vystoupat. V neděli Frins, myslím si, že měl na to útočit na stupně vítězů, ale tam prostě rozhodují detaily. Ale docela důležité je, že oba dva závody vlastně nepoznamenala vůbec žlutá fáze, vůbec žádný safety car, takže i z toho důvodu ty výsledky byly, řekl bych, předvídatelnější, že třeba ten Robin Frins se nemohl tolik posunout dopředu, ale nechci znít, jakože tlačím jenom Frince, ale jakože nebylo tolik potenciálu se zlepšovat.
No, aby som teraz ťa trošku bránil, tak Frins dnes mohol, teda v nedeľu mohol dopadnúť naozaj lepšie, ak by neminul teda aktiváciu útočného režimu, pretože zrejme ten posledný senzor, alebo ako to mám nazvať, pravdepodobne to bol práve ten, ktorý minul, takže mohlo to dopadnúť pre neho lepšie, ale nie si v tom sám, pretože ani môj typ vôbec nevyšiel, teda musíme sa asi zlepšiť trošku pred Jacquardou, pretože ja som typoval, že prvé preteky vyhrá Mitch Evans a skončil 5. No a že druhé preteky vyhrá Jean-Éric Vergne, no a ten, ak sa nemýlim, tak skončil 9. Takže žiadna sláva teda, no ale máme ešte dosť možností na to, aby sme natypovali lepšie. Poďme ale teda pre mňa, alebo za mňa k mužovi víkendu a z môjho hľadiska to bol jednoznačne Eduardo Mortara, ktorý konečne získal prvú a dnes, teda v nedeľu aj druhú pole position. V sobotu v podstate dominantný výkon, dnes takisto nebol až tak ďaleko toho prvého miesta. No skončil druhý, ale nikde Fries mal v podstate v cieli, povedzme, že jasný náskok. Venturi bolo v niekoľkých posledných pretekoch dosť vzadu, ale v nedeľu sa darilo aj Lukasovi Di Grassimu celkom. Takže zdá sa, že majú nejaké správne momentum teraz.
Řekl bych, že trať prostě seděla Mercedesům, protože ať už Mercedes nebo Venturi jeli skvěle. Když to vezmu vlastně ty sobotní výsledky, tak Van Dorn třetí, Mortara vyhrál, De Grassi ten tedy odstoupil po problémech, De Vries ten tam měl nějaký problém, on to dnes po závodě komentoval, že vlastně tři poslední závody měl na hovno, když to řeknu opravdu tak, jak to prohlásil, takže mluví, co tam bylo za problém a dnes vlastně 1, 2, 3, 4 pro Mercedes a to je prostě senzace. Takže myslím si, že tratím sedla. Bylo to asi dáno i právě tou jakoby čistotou toho závodu, že prostě Mercedes podle mě furt je na tom nejlépe ze všech, pokud ty závody jsou předvídatelné, jsou prostě dobré. Vys loňská Valencie, kde samozřejmě to bylo hrozně nepředvídatelné. To, co se stalo, myslím, ta první jízda, kdy dojelo pár aut, ale vlastně ten průběh toho závodu byl poměrně překvapivý a myslím si, že po téhle stránce Mercedes je pořád trošku na tom lépe, než možná ostatní. Ten Řím, který sedl Jaguarům, on jim seděl tak nějak vždycky a Tempelhof je to poměrně široká tráť, kde jak to říct, nechci říct prostor pro chybu, to bych možná shodil ty jezdce, ale kde prostě můžeš být třeba, abych tak řekl, víc jako veselější na tom odjezdu, kde ti nevadí takový ten prostě kontrolovaný drift ven ze zatáčky. To je třeba specifikum tady Tempelhofu naproti třeba Římu, kde hlavně kolem Markovního obelisku to bylo jako hrozné a viděli jsme tam právě kolikrát Mercedes jakoby trošku klouzat. Samozřejmě do značné míry je to i jezdcem, ale prostě Mercedesu tahle trať sedí, proměnili to skvěle, Mortara super výkon v kvalifikacích v tom současném režimu, je prostě obrovský úspěch mít dvě pole position v řadě, to prostě znamená, že vyhraješ vlastně 6 duelů v řadě, což je prostě senzační a to se prostě jako jen tak nepodaří zopakovat. Myslím, že dneska rozhodl prostě ten jeden manévr, kdy De Vries se dostal před Mortaru, tvární Mercedes pak jel prostě velmi hezky, myslím si, že i dobře počítali s tou strategií, že závod bude poměrně rychlý, že se stihne odjet těch 40 kol, což bylo stejně jako vlastně včera, což se možná úplně ze začátku víkendu nepočítalo, protože tahle konfigurace trati, ta nedělní, je o něco pomalejší. Takže prostě čistý závod, všechno šlo tak, jak mělo z pohledu Mercedesu, jestli odvedli skvělou práci. Jakoby nechci schodit třeba Mortaru, ale potřeba emotivní stránce hrdinou je De Vries, protože vyhrál vlastně druhý závod, tak teďka je na té vlně a byl opravdu velmi emotivní nástupních vítězů, ale za mě zase jakoby hrdinou je Stoffel van Dorn, protože v té sobotní jízdě on se propadl mimo desítku a dokázal dojet na třetím místě. Dneska, i když to bylo možná trochu sterilnější, tak vlastně předvedl velmi dobrý výkon. Po tom, co se dostal na to třetí místo, tak vůbec žádný problém neměl s tím ho udržet. Naopak se přibližoval ještě k Mortarovi. Takže asi tak. No. A tu dominanci Mercedesu asi nejlépe ilustruje ten fakt, že De Vries zase jako kdyby panikařil a nechával si zbytečně velkou rezervu energie, protože on dojížděl a měl ještě něco přes 1% energie a hlásil, že vlastně nevěděl, že už se mávalo šachovnicovou vlajkou, že to neviděl. Takže co víc prostě jako k tomu říct, 1% energie v té poslední fázi závodu, to není málo. Myslím si, že kdyby líp komunikovali, tak by z toho třeba bylo nejrychlejší kolo. Takhle ho zajel Mortara, myslím. Takže by mohl mít obod víc, ale to už je jenom co by kdyby. Takže Mercedes prostě nejlepší, Mortara super, za sebe říkám, že Stoffel van Dorn jede skvěle a jede skvěle hlavně proto, že vlastně před Berlínem zaznělo, že půjde příští rok do DS.
Áno, ja sa ešte vrátim k tej trati, ktorú si spomínal, lebo naši poslucháči alebo diváci možno nevedia, že v sobotu a v nedeľu sa jazdilo teda v opačných smeroch. A naozaj tam toho priestoru aj na tie chyby je viac asi možno ako na niektorých iných tratiach. Dnes to napríklad predviedol Antonio Felix da Costa, ktorý síce nechyboval, ale Robin Frins ho tam trošku dostali sa jednoducho do kolízie a trošku mi to pripomínalo Coltona Hertu v IndyCar teraz cez víkend, čo tam predviedol ten fantastický manéver, ale samozrejme to tam bolo trochu iné. Ty si spomenul Stoffela Vandoorna, je to nový líder, takže, alebo takto, je to stále líder priebežného poradia, momentálne má 12-bodový náskok práve pred Mortarom a ďalšie 4 body stráca Jean-Éric Vergne. No dnes sa ale podarilo naozaj Mercedesu niečo, čo sa len tak nevidí, a konkrétne to, že prvé 4 miesta obsadili monoposty práve s pohonnými jednotkami Mercedes. Nemám úplne presnú štatistiku, ale Sam Smith z The Race písal, že je to vôbec prvýkrát, čo sa niečo také podarilo. Tak to je naozaj, dá sa povedať, že taký malý unikát vo Formule E a potvrdzuje to naozaj dobrú formu Mercedesu. Súhlasíš s tým? Alebo myslíš si, že je to naozaj tou traťou?
Tak když řeknu, že to je tratí, tak to jakoby schodím, ale myslím si, že do značné míry je to tím, že prostě ta tratím sedí. Oni jsou hrozně efektivní, když všechno jde jakoby podle plánu a samozřejmě potom jsou ty rozdíly mezi jezdci. U Nika de Vriese je to úplně prostě jasně vidět. Vyzdylia první závod, kde Mercedes to rozjel a nebyl vůbec co řešit. On se potom dostal před Vandoorna, jasně bylo v tom štěstí pro něj, smůla pro Stoffela, ale pak už prostě jel a vůbec se neohlížel. Stejně tak dneska to bylo úplně to samé. Připomínám mi to třeba Diriu z minulé sezóny. Prostě pokud je to čistý závod, tak Nick de Vries je takový ten fakt jako profesorský jezdec. Já třeba si myslím, že to je i ten důvod, proč hrozně se mu vedlo v mistrovství světa vytrvalosti a proč si pořád myslím, že tam prostě má nakročeno. Prostě sázet jedno dobré čisté kolo za druhým, na to je on jak stvořený. A po téhle stránce je prostě senzační jezdec a ve spolupráci třeba se závodním inženýrem, který na tom taky nese prostě obrovský kus práce. Říkám, tam jenom možná trošku nějaké ty zmatky, ty nervy, myslím si, že to je asi stresař, protože to, co jsme viděli třeba minulé sezóně na konci, nebo i vlastně dneska, že nevěděl šachovnicový prapor, tak jako zhlásil to, jo, jako chtěl mít jistotu, jasně. Ale proč měl toto procento energie? Jako? Tomu přece říkali, jako jedna věc je, neviděl jsem šachovnicový prapor, a druhá věc je, vyjíždíš a inženýr tě řekne, tak máš před sebou poslední kolo, kámo. A proč šetřil jako na 1% energie? Jako, a nemusel vlastně ho vypotřebovat vůbec, že? Měl jako velký náskok, ale asi tak. Myslím si, že Stoffel Vandoorn, já nechci říct, že má jakoby lepší instinkt, ale má ty lokty, bylo to vlastně v nedělní jízdě taky vidět, kdy tam bojoval třeba s Degrassim, a je to prostě takový, jako by kdyby víc třeba klidný jezdec, no. Prostě někde Free si to zasloužil, špičková jízda. A budu se opakovat, no, Stoffel Vandoorn pro mě hrdina víkendu.
No trošku iné to bolo v stajni DST čítach, pretože Jean-Éric Vergne síce skončil v sobotu druhý, dnes to bolo 9. miesto, Antonio Felix da Costa v sobotu 8., v nedeľu 6. No ale zaujímavá vec sa udiala počas sobotnej kvalifikácie, pretože tam v semifinále zajazdil Vergne na tisícinu totožný čas ako Alexander Sims z Mahindry a teraz sa udialo také, že no a teraz čo bude, hej, lebo obidva jazdci dosiahli totožný čas a spočiatku sme nevedeli, ako to vlastne bude, kto postúpi ďalej, no ale napokon platí pravidlo, že do ďalších bojov postupuje jazdec, ktorý to kolo dosiahol ako prvý, no a v tomto prípade to bol Alexander Sims, ale tu je to trošku také zvláštne, pretože tu poradie vlastne určuje ako keby vedenie pretekov, že kto vyjde prvý na trať a kto pôjde ako druhý. Čiže tí jazdci to nemajú úplne tak v rukách. No a Vergne po kvalifikácii poriadne zúril. No a povedal, že stupidnejšie pravidlo asi ešte nevidel. Opäť nejaký Verneov výbuch. Takže aký máš pohľad ty na toto celé, na tento chaos, čo tam nastal, alebo ako to mám nazvať?
Tak ti, kteří viděli třeba kvalifikaci, tak tam byl prostě úplně super záběr na toho Verneho, který tím těmi prosklenými dveřmi nakukuje do té garáže. To myslím, že vydalo víc než 1000 slov. No, co k tomu říct, prostě FIA už se s něčím takovým dávno potýkala a ten precedens je prostě jasný. Já bych zmínil velkou cenu v Cherezu 1997, kdy tři jezdci ve Formule 1 byli srovnaní na tisícině. To byli Frentzen, Villeneuve a Michael Schumacher. A taky prostě rozhoduje, kdo to první zajede. Fajn, tam to byla otevřená kvalifikace, tady to bylo v duelu, nicméně prostě to pravidlo tam je stanoveno z toho důvodu, že prostě je to dáno nějakým precedencem a v rámci té dané session, což byl ten duel, prostě Sims byl na trati dřív, no, prostě nezbývá Verneovi, než to respektovat. Udělal tam chybu, mohl vyhrát, byl favorit toho duelu, takže prostě co k tomu říct, no, tak pokazal si to sám, ale jestli se změní pravidlo a bude mít lepší potom čas ten, který byl v kvalifikační skupině výš, OK. Co se stane, až na čtvrtém místě budou dva jezdci, kteří budou mít stejnou tisícinu v té kvalifikační skupině, tak zase bude platit tohle pravidlo stejně, takže tohle pravidlo nezmizí maximálně v té, řekněme, prioritě, nebo v tom pomocném kritériu bude třeba níž, bude, ale vždycky bude něco takového platit. Takže chápu Verneho, že byl naštvaný, myslím si, že zbytečně zakamufloval prostě, nebo nechtěl přiznat to, že si to prohrál sám, jako v tomhle jsem jako velmi přísný, protože favoritem byl on a pokazil si to tam a zase jako Sims to ukázal, jako z čisté jasna se dostal do prvního playoff v sezóně a bylo z toho finále. Nikdo to nečekal, ale tak to prostě je, jako je to hop nebo trop a tady to dopadlo tak, jak to dopadlo. Opakoval bych se, no, Verne si to prohrál sám.
No, spomenul si Simsa, teda obidva sme o ňom hovorili. Mahindra tento víkend trošku ako keby podávala lepšie výkony ako doteraz. Nehovorím, že to bola nejaká extra veľká sláva, ale v porovnaní s doterajším priebehom sezóny to bolo o čosi lepšie. Zaujímavé pre mňa bolo aj to, ako sa trápi Sam Bird stále. Teda síce bodoval v sobotu, bol 7, dnes 11, ale stále stráca na Mitcha Evansa a Jaguar trošku opäť sa budem opakovať, že stráca na tú špičku trochu. Myslíš si, že sa Jaguar schopí v druhej polovici sezóny, respektíve, že sa vráti k tomu, čo sme videli v Ríme, kde Mitch Evans vyhral dvakrát?
Tak nejdřív, Mahindře, já úplně nesouhlasím s tím, co říkáš, protože z druhého místa doje devátý, to prostě to bolí. Jo, není to třeba někde Fries, kterého jsem několikrát tenhle sezóně kritizoval, když ztratil řadu pozic. Jo, je to na Mahindře, ale prostě z druhého na deváté to bolí. A myslím si, že tu laťku ukazuje u Mahindry Rowland. Usím se, ten jako kdyby hype byl daný tou kvalifikací, ale prostě není to ono. A Rowland tu a tam prostě jde na ty body. Mahindra nějaké body občas získá právě, když je nějaký takový ten zmatek na trati, ale tím, že ty závody byly čisté, tak se prostě ukázalo, že v tom závodním tempu oni prostě nestačí. Pokud jde o ten druhý dotaz, který se týkal, teď mi prosím tě nahoře.
Týkal se Jaguaru a toho...
Ano, že... Jaguar, Sam Bird, jasně. Já řeknu takovou hypotézu, myslím si, že prostě tam je nějaký problém v taktice, protože Sam Bird už je druhou sezónu u Jaguaru, už se na to železo přece zvyknul, I v minulé sezóně vlastně poměrně brzy se dokázal dostat na úroveň Mitche Evanse. Jasně ne třeba jako tak, aby bojoval o titul ve finále jako Evans, ale vyhrál závod. Ale v hodně závodech, a dneska to taky tak bylo, Sambert jde prostě úplně jinou taktiku třeba po attack módech. Dneska aktivoval jako jeden z posledních v nejlepší desítce, myslím, že ještě byl, než spadl mimo body. A já prostě nevím. Většinou takovéhle ty taktiky, ale úplně jinak než všichni ostatní, volí ti, kteří mají nějaký problém a zkouší to prostě nějak něčím jakoby jiným zlomit. Takže já mám takový pocit, že tam možná po té jakoby lidské stránce něco nefunguje. Nechci říct, že se tam hádají, nebo to prostě třeba nemají štěstí na nějaké detaily třeba. Jo, tím zase, to bychom se vrátili k věčnému našemu tématu, jak jsou vedeny ty přenosy. Prostě nemůžeš sledovat, mít rozdělenou obrazovku na 22 dílků, a nikdo by to ani nestihl sledovat, takže možná prostě třeba jim nevyjde tu a tam nějaký detail s aktivací, ale tím, že strašně dlouho zůstával na trati, jednou to zkusil Nick Cassidy a jako úplně to nedopadlo v téhle sezóně. A mám pocit, že tady to taky úplně nevedlo k tomu výsledku. Nevím proč se k tomu takhle postavili. No, dopadlo to takhle. Takže já si myslím, že Sambert si zvyknul na Jaguar, je to výborný jezdec. Myslím si, že pořád má motivaci, ale musí tam být nějaký lidský faktor. No.
Ja by som sa ešte predsa vrátil k tej Mahindre, pretože ak som vravel teda, že ako keby sa im darilo lepšie, tak skôr som to myslel naozaj, že výsledkovo, pretože v pretekoch je to dosť zlé. Alexander Sims získal v sobotu prvé body v sezóne za 9. miesto, čo je až neuveriteľné na to, čo je až neuveriteľné, ak si teda uvedomíme, že ako sa mu darilo v minulých sezónach, keď bol ešte povedzme, že niekde inde, a Oliver Rowland Detto, on vlastne dnes bodoval len druhýkrát v tejto sezóne, vlastne najlepší výsledok, 7. miesto, takže áno, v pretekoch je to katastrofa. Dilba Gill, teda šéf týmu, asi nie náhodou v tej kvalifikácii si stále tu bije tú hruď, proste keď vidí, že jeho piloti majú šancu sa dostať trochu viac dopredu, lebo asi tuší, že v pretekoch budú strácať. A čo sa týka Porsche, ešte pri tejto stani som sa chcel zastaviť, že André Lotterer a Pascal Wehrlein, oni, mne sa páči na tom týme, že v podstate konštantne boduje až na nejaké malé výnimky, ak si odrátame teda prvé preteky v Diri a vypadnutie v Monaku, tak až na dnešné 12. miesto Wehrleina bodovali obidvaja takmer vo všetkých pretekoch a aj práve preto sú na 7. a 8. mieste a povedzme, že nie až tak strašne ďaleko od tej špice. Ako sa ti páči výkon Porsche v tejto sezóne?
Hrozne moc, pretože Porsche je takový černý kúň vlastne všech závodů. Trošku to připomínalo třeba toho Olivera Rowlanda, který jako kdyby měl výborný start, dostal se hodně vysoko, pak trochu upadal. To jsme viděli mnohokrát u Porsche. Wehrlein doplatil na problém v kvalifikaci, kdy startoval, myslím, 19. A tam je to prostě vždycky hrozně těžké s tím provozem. Právě proto, že zatímco třeba, řekněme, čelo závodu se tady hrozně rychle roztrhalo, tak tam potom ty rozestupy byly pořád 8/10, víceméně mezi všemi. Lotterer, no, bojoval, pár pozic postrácel. Myslím si, že André Lotterer asi nedotáhne to snažení za nějakým vítězstvím ve Formule E, ještě než odejde do mistrovství světa vytrvalosti zpátky. Ale je to prostě jezdec, který ten tým strašně nakopnul a jako vůbec neudělal ostudu. Já jsem se s někým bavil ohledně třeba jezdců, a protože teďka ten trh bude strašně zajímavý, a A někdo říkal, no tak jako někdo prostě vůbec tomu jako nerozumí tomu konceptu, nesedne mu to a vůbec jako Neil Gianni, jako o co je Neil Gianni, by řekl horší jezdec než André Lotterer, kdyby se zdíval na VEC, o nic. Ale prostě ve Formule E to bylo nebe a ludy, takže jako jenom to dokazuje, že André Lotterer je špičkový jezdec, dobře, možná jako nevyhraje závod, ale je to prostě jezdec, který je schopen jet ve všech závodech na body, jako kdo to má, že jo, a chybí jenom opravdu malinký takový jako štipec a jede třeba na top 5 a tu rychlost má, takže vůbec jako žádný trouble. Tam bylo zajímavé, hlavně v sobotu, u Porsche, jak se vlastně střídali na trati a jak si třeba vycházeli vstříc i konec konců další týmoví kolegové. Myslím si, že u Porsche hrozně dobře táhnou za jeden provaz, protože tam hlásili i úplnou jakoby zbytečnost. Vlastně Wehrleinovi říkali, teďka bych se zase nezamotal do čísla zatáčky, prostě v té zatáčce, kde se aktivoval útočný mod, v sobotu to byla sedmička, myslím si, že nebo devítka, nevím, ne, sedmička, to by, ne, šestka, devítka byla ta vracečka, takže 8, 7, 6, šestá zatáčka a oni mu i hlásili, drž se na vnitřku a Lotterer toho dobu stejně lektovat, jako prostě všechno chtějí mít jasně jakoby dobře dodané a nedělali si tam žádné potíže na trati, prostě profesorský výkon, že to nebylo na žádný pohárek, no tak jako Mercedes, ale ten tým funguje, měli prostě smůlu, ale jak si řekl, oni pravidelně jinak bodují, Porsche teď je páté, ztrácí bod na Jaguar, který vlastně vyhrál jackpot v Římě a jinak ztrácí 60 bodů, nebo třeba 60 bodů na Mercedes, což se jeví jako hodně, ale to máš za dva závody třeba zpátky, když se ti bude dařit. Takže, nebo spíš, když se jim nedařilo, což bylo zrovna Monaco a první závod v Diri, takže prostě Porsche fajn a já je strašně rád vidím, protože je jako super, že Porsche zůstává ve Formule E, že bude i dodávat auta pro Andretti, takže o to zajímavější to bude a minimálně kvůli těm jezdcům, protože za Porsche nepojede žádné Bčko. Když odejde Lotterer a na jeho místo půjde třeba Da Costa, jakože se to je pravděpodobné, tak tam bude Wehrlein a Da Costa, jako
to je riadna,
nejlepší sestavu.
To je riadna sila, ako naozaj táto dvojica bude veľmi, veľmi silná, podľa mňa.
Já si myslím, že z toho, co zatím víme, tak nejlepší sestavu bude mít asi DS Penske, protože Stoffel van Dorn a Jean-Éric Vergne, to jsou prostě dvě děla. Navíc od Stellantisu se nechali slyšet, že jenom jeden jezdec bude mít vlastně zelenou v tom, aby měl více do programů. A my už víme vlastně, že Jean-Éric Vergne se s ním počítá pro Peugeot, pro Hypercar, takže pokud to nebude jako úplný fail, ten Peugeot a nikdo to auto zatím neviděl jezdit, tak ale Vergne to bude asi pravděpodobně kombinovat. A Stoffel van Dorn, kdyby se plně jenom prostě soustředil na Formule E, že by nikde jako nemelouchařil někde, tak jako je schopen příští rok jet na titul, obhájit to třeba, pokud to letos udělá.
Ale myslíš si, že je to reálné, že by se Stoffel venoval len Formule E, že by byl taky oddaný této sérii? Nevím, no, akože...
Myslím si, že by závodil i jinde, ale prostě závodil by v nějaké třeba LMP2, kde by nejel možná všechny závody. Jo, když vlastně bylo by to obráceně jako Buemi, který dal přednost Toyotě ve VEC a vynechal vlastně dva závody a ve finále jej to možná stálo titul a vyhrál ho Lucas de Grassi. Ale jinak jako asi mu nezakážu jezdit, ale tím, že to nebude jezdec pro tu nejvyšší kategorii, tak tam se jezdci i docela střídají.
No, po minulej epizóde sme hovorili o tom, že z kalendára vypadol Vancouver a vyzeralo to, že táto sezóna bude mať 15 pretekov. Napokon ale je všetko inak a to, čo sa v zákulisí šuškalo, sa napokon aj potvrdilo a Vancouver bude teda nahradený Marrakešom. Ak sa nemýlim, tak pôjdu sa tam 5. preteky Formuly E po sezónach 2016, 2018, 2019 a 2020. Ja sa priznám, že keďže je to taký polopermanentný okruh, alebo ako to mám nazvať, nie je to veľmi moja obľúbená trať a myslím, že ani piloti Formuly E, teda väčšina ho až tak nemusí a asi aj Formula E musela jednoducho zvoliť nejaké núdzové riešenie, aby mohla dodržať tých 16 pretekov. Ty sa tešíš na Marrakeš, alebo aký máš vzťah tejto trati?
Tak ja vzhledem k tomu, že jsem zažil roky, kdy tam závodil VTCC a vlastně třeba i nějaké ty další formulové série, Formule 2 ještě než vlastně zanikla a dnešní Formule 2 s ní nemá nic společného, to byl projekt Jonathana Palmera, tak to bylo hrozné, to bylo prostě betonové koryto, ale to byl fakt jako kdyby takový ovál. Cesta tam, otočit se dlouhým obloukem a cesta zpátky, ale v té konfiguraci, co se jezdí už pár let, tak prostě proti tomu nic nemám. Je to, když vezmu třeba kulisy toho závodu, tak je to taková diria bez palem třeba, ale jako jinak jako je to fajn. No, tak hlavně, že se podařilo něco najít. Myslím si, že hlavně, ale jako ve Vancouveru, co prostě jako bláznili. Najednou zjistit, že vlastně kvůli tomu, že nemají povolení, tak se tam nemůže jet. To jako do té doby nikoho nenapadlo.
To je amatérismus dost hrubého zrna, teda.
No.
Rovnako ako pred pretekmi v Monaku, aj teraz v Berlíne sme sa dozvedeli veľmi zaujímavú správu. Tak pred Monakom to bolo vlastne predstavenie vozidla tretej generácie. Mimochodom už teraz sa hovorí o nejakých myšlienkach, brainstormingu v súvislosti s vozidlom štvrtej generácie. No ale poďme späť k Berlínu. Tak v sobotu sme sa dozvedeli, že McLaren vstupuje do tejto série a nahradí odchádzajúci Mercedes. McLaren to teda bude mať naozaj v budúcej sezóne poriadne nabité, pretože bude v F1, v IndyCar, v Extreme a teraz vo Formule E. A ja sa strašne teším, že prichádza McLaren, pretože už sme sa o tom viackrát bavili, ale zopakujem to opäť, že po odchode Audi, BMW a teraz v podstate aj Mercedesu po tých ohlásených odchodoch, ja som mal taký pocit, že s tou Formulou E to nemusí vyzerať až tak dobre, ale teraz príchod Maserati nedávny a napokon aj zotrvanie Porsche a príchod McLarenu naznačujú, že by to nemuselo byť až také zlé, ako sa mohlo zdať. Aj Ian James, šéf Mercedesu teraz vo Formule E, ktorý zostane aj v týme McLaren, sa veľmi tešil. Ja som videl jeho sobotné vyjadrenie a celý žiaril úplne. bol veľmi rád. No a za týmto môžeme asi hľadať aj Tota Wolfa, ktorý takisto chcel, aby ten Mercedes mal nejakú kvázi budúcnosť tej Formule E. Teraz to bude prostredníctvom McLarenu. Aj ty sa tak tešíš?
No, těším se hrozně, protože bude zase veselo, budou tam hezké barvy v poli a hlavně prosím, ať některé z těch tří stájí s červenými vozy změní barevné schéma, protože to je někdy dost náročné, rychle poznat, o koho jde, ale hrozně jsem zvědavý, jak to bude fungovat po stránce McLaren-Nissan, protože tohle tady ještě nebylo. A Nissan zatím tedy nic moc v téhle sezóně. V příští sezóně to prostě bude úplně od začátku. A jestli někdo tvrdil před touhle sezónou Formule 1, že vlastně se začíná od nuly, tak prostě úplně ne. Ale ve Formule E to doopravdy bude úplně od nuly, protože všichni budou mít najednou stejnou výchozí pozici v těch standardizovaných komponentech. Vyvinou si něco vlastního, ale to něco neudělá z jednoho auta o 5 sekund rychlejší a pak bude ten dlouhodobý vývoj softwaru a potom samozřejmě i té lidské práce, jak s tím autem pracovat. Takže jsem hrozně zvědavý hlavně na spojení McLaren-Nissan a samozřejmě na to, kdo bude pro McLaren závodit, protože v juniorských kategoriích strašně dlouho u McLarenu byl Nick de Vries, ale nejsem si vůbec jistý, zdali tam zůstane. Stoffel van Dorn to víme, že odchází, takže to bude docela zajímavé, koho angažují.
Som takisto veľmi zvedavý a nechám sa prekvapiť, neodvážim sa typovať, keďže mne typovanie zjavne veľmi nejde. A mňa ešte veľmi, veľmi zaujalo vyjadrenie Alejandra Agaga, zakladateľa vlastne Formuly E, momentálne predsedu tohto šampionátu, ktorý pred race povedal, že Formula 1 a Formula E by mali kooperovať rozumným spôsobom a každý vo svojom sektore. Formula E má exkluzívnu licenciu v súvislosti s elektrickým pohonom a takisto aj vodíkom, myslím, že do roku 2039, ak sa nemýlim.
Ano, a bylo to na 25 let od začátku, takže 2014, no, 2039.
No, možno, že práve to je jeden z dôvodov, prečo sa Formula 1 zameriava na vývoj tých biopalív, keď to tak môžem nazvať, keďže elektrina a vodík sú pre Formulu 1 v podstate out. No a Agag ešte povedal jednu takú zaujímavú vec, podľa neho sú vozidla, alebo by mohli byť vozidla Formuly E rýchlejšie ako F1 už teraz, vďaka technológii, ale že mohli by byť rýchlejšie len zhruba 10 minút, ak by tam bol pohon na všetky 4 kolesa. Čo znamená, že podľa neho brzdí vývoj, alebo teda ten rýchlostný vývoj Formuly E je brzdený práve kapacitou batérie, ktorá ešte podľa neho potrebuje nejaký ten ďalší vývoj. Sú tieto vyjadrenia podľa teba skutočne akože objektívne, alebo je to... Vieš, čo chcem povedať.
Rozumím, tak první ano i ne a druhé ano. Já začnu tím druhým ano, protože je podle mě asi jednodušší. Z podstaty té koncepce prostě ten elektromobil bude rychlejší. Tam pokud si odmyslíme nějakou civilní produkci, tak prostě elektromobil má své prostě nepopsatelné výhody. Ať už třeba se, já nevím, dotknu lokomotiv, jako máš lokomotivu, které se kouří z komína, teď nemyslím parní, ale nějakou jakoby na naftu, ale ona není diesel, ona je diesel elektrická. A vlastně ten agregát tam pohání ten elektromotor. A už jenom z té podstaty to tak bude a jako hlavní limit tam vždycky bude ten výkon toho motoru, ale při srovnatelném výkonu ten elektromotor bude prostě úplně někde jinde a ten výkon vlastně musí jako kdyby, jak to říct, kooperovat s tou převodovkou, která třeba je i jenom jednostupňová, ale prostě pokud bude mít takový obrovský výkon ten motor, tak i na ten jeden převod to auto může jet strašně rychle a potom ale otázka je jak to auto nakrmíš, takže s tímhle souhlasím. On to nemyslel jako, že už teď by Formule E byla rychlejší s vozem druhé generace, to asi ne, ale vlastně on to nadhodil, že už teď by bylo možné udělat pro třetí generaci to, že každé kolo bude mít separátní motor a kdyby ten výkon na každé kolo bylo třeba, já nevím, těch 300 kW, ne nutně třeba i těch 350, tak to už seš na 12 kW na celé auto a jako to by bylo jako byla hrozná raketa, ale prostě je tam ten limit těch baterií, ale ten vývoj jde prostě dál a myslím si, že Lucid, který do toho vstoupil, tak má prostě jasné ambice a prostě ten vývoj, to je něco tak jako skvělého, tak napínavého po téhle stránce, takže na to se jako hrozně těším, plus třeba nějaké super rychlé dobíjení v budoucnu a tak dále. Takže tohle souhlasím, už teď by asi Formule E mohly být rychlejší, kdyby si před pár lety řekli, že Gen 3 udělají takhle, ale musí jít prostě v nějakých konturách. On ten obrovský skok z té první generace do té druhé, kdy už se nemuselo přesedat z auta, to jako na to jsme, myslím, rychle zapomněli, že prostě to byl jako obrovský posun. No a k tomu prvnímu, no kooperovat, no tak jako on je to politik. On vlastně léta byl politikem, myslím, že snad seděli v Evropském parlamentu ano, jeden ano, čas. Ano. A jako jo, vyjednal to, že prostě mají exkluzivitu jako na alternativní pohon a byl chytrý, že vyjednal nejenom elektřinu, ale i ten vodík. Ale jako když přijdou z Formule E a řeknou, hele, jako my ten vodík potřebujeme, nebo koukejte, my máme ty hybridy už jako a ty automobilky, teď už i Ferrari bude dělat třeba jako elektromobil, tak jako no, tak já si myslím, že jako velmi rychle by to bylo jako úplně o něčem jiném, protože prostě Formule 1 vždycky bude ta jedna, to bude ta jednička, ale myslím si, že Formule E prostě nutně potřebuje být svébytnou, takže spíš bych pátral po tomhle, protože, a to jsme se bavili minule, no, co jakoby s městskými tratěmi ve Formule 1, a tak dále. Prostě Formule E patří do těch měst a poselství Formule E není jenom o tom, že to auto jezdí na elektřinu, protože do budoucna třeba bude jezdit právě na ten vodík, ale je to o tom, že celý ten kolotoč se snaží být karbonově neutrální a všude se prostě promuje tahle ta věc. Takže to si myslím, že je to, co si Formule E musí držet a nesoupeřit po nějaké stránce a ta kooperace, tak jasně, že Formule E bude vždycky ten slabší seriál, protože potřebuje si nějakým způsobem obhájit svou existenci, když to řeknu hodně, hodně natvrdo. A ta existence bude vlastně legitimizována tou jakoby alternativu. Takže pokud třeba Formule 1 přijde s tím, že se bude jezdit na vodík, a řekne to třeba plácnu dřív než Formule E, i když myslím si, že ne, tak Formule E by prostě dál šla touhletou cestou a děly by se věci okolo. Jako kdyby Formule 1 chtěla jako jít po krku Formule E, to si prostě nemyslím, že by prostě najednou přišli s tím, hele, my jako taky uděláme nějaký atak mod. Tam my do toho víc zapojíme fanoušky a bude tady hlasování o fanboostu. Jo, a my máme vlastně auta na vodík a budeme jezdit jenom po městech. To jako by bylo dost takové jako divné a asi by jako v to vložení i té Formule 1 prostě neprospělo. Takže myslím si, že to bylo asi i vyjádření prostě pro média, jakože, že jak si stojí Formule E a Formule 1 a tak dále. Takže asi tak. Ale zajímavé vlastně, ty říkáš, ta paliva. Jasně, to je prostě cesta, spalovací motor zdaleka, řekl poslední slovo, vůbec ne. V situaci, kdy prostě se vyvíjí agregáty, že se odpojují už jednotlivé ventily, ne válce celé, ale prostě jednotlivé ventily. A kdy třeba, já nevím, na Dakaru ProDrive testoval palivo, které bude mít o 80% nižší emise. Tak jako tady se honíme kvůli každému gramu, nebo honíme, no, tak to zase by byla debata už skoro politická. Jako já třeba si myslím, že je to správně, že to zrovna v této naší malinký v tom našem malinkém koutečku země, který mu říkáme Evropa, který je vlastně jenom takový mis z Ázie, tak jako, že tady někdo prostě jako jde takhle tvrdě a dává tyhle ty cíle, ačkoliv se to těm výrobcům nelíbí, protože samozřejmě je příjemné, když si vyvineš technologii, tak ji vyrábíš 20-30 let a nemusíš ji mít změněnou, nebo minimálně inovovanou, a někdo po tobě přijde a řekne ti, jo, tak hele, my se sníž třeba o 50%, tak jak se sníž, že to je drsný. Ale jako my se tady hodíme nebo ty automobilky v těch prohlášeních po nějakým gramu CO2 na kilometr a samozřejmě lidi, protože nejsou hloupí, tak logicky argumentují, co udělá jeden tanker, když se otočí z Ameriky do Evropy, co udělá všechna ta výroba, i třeba oprávněná kritika směrem k elektromobilům, ale spalovací motor zdaleka neřekl poslední slovo a prostě fosilní paliva tady ještě budeme využívat strašně dlouhou dobu, i třeba v té Evropě, protože prostě jako představa, že všichni půjdou na elektromobily, tak je úplně zcestná, jako to zabijeme venkov, jako, ale to fakt jako už je politická debata, ale prostě myslím si, že spalovací motory vůbec neřekly svoje slovo, takže kdybych měl být prorokem, tak si myslím, že Formule 1 z hybridy, jasně, ale prostě bude spalovat nějaké palivo ještě hodně dlouho.
No asi si naozaj asi treba uvedomiť, že Formula 1 a Formula E majú v podstate dosť odlišnú cieľovú skupinu. A no, samozrejme, sú tam aj nejaké prieniky, hej, ale tí takí zastancovia tých spaľovacích motorov, tak z Formuly E sa v podstate dosť tak smejú, alebo ju tak, by som povedal, že stále podceňujú.
Takhle, já si myslím, že lidi, kteří byli vychovaní, a teď to nemyslím vůbec zlé, ale prostě pro lidi, já nevím, plácnu 60-tníky, 50-tníky, Formule 1 bude vždycky vrcholem, protože vyrůstali v době, kdy to bylo prostě super exkluzivní. A to nemyslím jenom tady jakoby na východě, ale i třeba na západě, jako tolik těch závodních sérií nebylo a prostě když se jela velká cena, tak to byl svátek, nebylo to obtýden a tak dále. Potom ty mladší, ti samozřejmě to mají rádi taky a myslím si, že někteří jako se občas podívají i na jiné série. Logicky, každý šampionát potřebuje prostě lákat na mladé publikum, si ho právě, jak říkám, vychovat. I ta Formule 1 musí mířit prostě na ty mladší, bez ohledu na to, co říkal Bernie Ecclestone, jako já si to udělám reklamu na Rolexky a to si nikdo z těch teenagerů nebo 20 letých prostě nekoupí, ale na tomhle tom ta série viděla a měl taky jako pravdu. Ale musí si prostě vychovat ty lidi, nesmíš si dovolit, aby ti teenager nebo prostě nějaký 20-letý člověk, který rozjíždí kariéru, tak aby prostě ti utekl k čemukoliv. Já nevím, k nějakému sportu, ať už tradičnímu, nebo třeba nějakému pro gamingu, aby prostě ho začal sledovat tohle a pak jako Formule 1, tak si řekl, no, tak jako, jo, a třeba strašně zajímavé, jak paradoxně, když jsem zmínil ten pro gaming, lidi, kteří začali jezdit třeba F1, jakoby závody, které jsou jako jasně arkáda, taková do značné míry, ale začali najednou mít jako zájem třeba i o skutečnou Formule 1. Jo, že vlastně to byli jako gameři, který by si jako v neděli tu telku fakt jako nezapli. A dneska samozřejmě už nemusíš jako podívat se na to zpětně, tak jako začalo se jim to jako líbit, jo, tak jako závody, sranda. A najednou dostává Formule 1 se i do těchto těch sfér. Ale jasně, že ta cílovka bude vždycky někde trošku jinde, ale ta Formule bude vždycky víc taky o tom takovým tom jakoby geekovství, si myslím, a tak, ale a víc to budou lidi, kteří budou prostě akcentovat to, že fakt jako musí jet chytrý člověk, že prostě v tom závodě se uděje hromada věcí, že prostě je to nevyzpytatelný, jo, že to není takový, že někdo sedí v autě a má jistotu, že bude skoro po každé na bedně a někdo jiný bude prostě po každé až třeba v 15. za 15. místem. Ale jako i ta Formule 1 prostě si musí vychovávat jako mladé publikum. Takže nemyslím si, že je to nutně jako Formule E pro mladé, Formule 1 pro staré, ale spíš bych to diferencoval takhle, že prostě Formule 1 bude ten mainstream a musí být, protože je to jakoby top. Já nevím, jsou různé varianty fotbalu a vždycky prostě bude top ten, kterému my říkáme fotbal a Angličani soccer.
No, ano. A ty, keď si spomínal to nejaké typovanie a tak ďalej, tak v podstate už 4. júna, alebo teda až 4. júna, pretože tá pauza je pomerne veľká, sa konečne dočkáme, ja verím, že už to nič neprekází, premiérovej Jakarta E-Prix. Asi po už 2 roky sa to asi ťahá, nie? Pokiaľ sa nemýlim, že tá premiéra mala byť asi už pred 2 rokmi. A najprv to zrušil COVID a potom tam boli nejaké iné problémy. No čaká nás, akurát mám pred sebou teraz okruh, tak vyzerá celkom zaujímavo. Nejaké 2 km a 370 metrov, 18 zákrut. Naozaj si myslím, že to môže byť veľmi, veľmi zaujímavé a skúsim si teda rovno aj tipnúť, že ako by to mohlo dopadnúť. To budú iba jedny preteky, takže iba jeden zlý tip to môže byť z mojej strany. A ja si myslím, že tentoraz by mohol vyhrať Vern. A neviem prečo, ale myslím si, že v súboji o titul to môže byť zaujímavé. Otázne je, ako bude Formula E vlastne vnímaná v Jakarte a takisto aj ako Formula E dokáže promovať svoje, svoje preteky v Indonézii. Čo očakávaš ty od tohto víkendu a samozrejme poteší ma aj tvoj tip, ak si teda dostatočne odvážny.
Ja už tady googluju, jak se jelo loni v Londýně, pretože mne ten okruh hrozně připomíná Excel London, pretože je to hrozně krátký okruh. Ono jakoby na pohled to vypadá jako jo, zajímavé a bude tam dlouhá rovinka, ale ty jsi to řekl 2,4 km, co prostě tam vymyslíš za rovinku. To bude rovinka, nevím, jako dlouhá, ale jinak jako tam celý kus se pojede, trochu se obávám ve vláčku, takže vím, že loni v Londýně vyhrál Jake Dennis a Alex Lynn, ale spíš se dívám, komu se tam jako dařilo a vím, že tam byl někde Freeze, ano, dvakrát druhý. Tak no, trošku by mě jako lákalo dát něco takového. No, nevím, myslím si, že to bude na ostré lokty, takže dám Stoffela van Dorna.
Dobre, takže...
Ale, nebo takhle, já budu posera a řeknu, že vyhraje někdo, kdo bude v prvních dvou řadách po kvalifikaci.
Dobre, OK, tak keď si to potom spätne pozriem tento podcast, tak si aj zapamätám asi, ako si natypoval, lebo momentálne neviem, ale nevadí.
Myslím si, že Mercedes funguje výborne, na těch neznámých tratích se dokážu zorientovat velmi rychle, myslím, že tam nikdo jako prostě nebude mít nějakou výhodu nad nikým. A po té konstrukční stránce to těžko říct, jak to komu sedne jezdecky, ale myslím si, že budou zapotřebí prostě ostré lokty, protože to vypadá, že tam budou možná dvě místa předjíždění, zatáčka 1, zatáčka 7, a jinak to bude prostě ve vláčku, takže rád se nechám překvapit, aby tam bylo víc míst, možná i ta 13. zatáčka, ale otázku, jak bude třeba možné v té 12. dál jet na plný plyn. Takže prostě řeknu Stoffel van Dorn. Myslím si, že hodně bude záležet na kvalifikaci, pokud jde o nějaké šance na vítězství, ale že určitě tam dojde k nějakým kolizím, protože si myslím, že v některých místech to bude hodně úzké, a někteří prostě typu Rowland nebo Buemi se budou moci hodně v závodech posouvat. Mm.
No tak ja mám tiež rád prekvapenie a možno sa nejakého dočkáme aj v súvislosti s jazdeckým zložením tímov pre budúcu sezónu. Myslím si, že máme nejaké 3 týždne, tuším, do ďalších pretekov, tak to je dostatočný čas na to, aby sme nejakú ďalšiu informáciu zaujímavú dostali. Uvidíme, počkáme si na to. Zdendo, ďakujem ti veľmi pekne, že si si dnes našiel čas. Dnes sme sa opäť zhovárali, priatelia, za českým komentátorom Eurošportu Zdendom Míkom.
Ja ďakujem za pozvání, mějte se všichni hezky.
No a verím, že o 3 týždne teda zhruba po pretekoch v Jakarte sa opäť spojíme a budeme debatovať o premiérových pretekoch v indonéskej Jakarte. Priatelia, na dnes je to z boxovej uličky všetko. Už tradičná formulka na záver. Tento podcast si môžete pozrieť na YouTube, no a vypočuť v rámci športových podcastov denníka N. Lúči sa s vami Laco Urbán. Čaute.